الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، والحمد لله senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita sekian kenikmatan, kesempatan yang barokah biznillah taala, di mana pada waktu duha ini, waktu yang paling afdal di pagi hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan untuk kembali bermajlis, untuk mengadakan majlis ibadah, majlis zikr, ya, yaitu untuk talabul ilm, mengkaji dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Amdatul Ahkam yang berisikan tentang hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang ahkam, hukum-hukum seputar ahkam fiqhiyah. Yang mana hadis ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada umatnya, kepada manusia, ya, sehingga pada ikatnya penjelasan keterangan yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, maka itu juga keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, yang apabila itu berupa perintah maka wajib bagi kaum muslimin untuk menjalankannya. Maka demikian pula apabila itu berupa larangan, maka wajib bagi kaum muslimin apabila itu haram untuk mereka tinggalkan. Ya. Oleh karena itu kedudukan hadis yang sahih itu sama seperti Al-Qur'an. Tidak ada perbedaan. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi untuk kalian, untuk kalian wahai kaum muslimin, ambil, fakhudhu. Dan apa yang dilarang oleh beliau, maka fantahu, berhentilah. Ini tinggalkan. Ini berarti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam, maka itu pada ikatnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam juga larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya. Tidaklah Rasulullah alaihissalatu wassalam berbicara dengan hawa nafsunya, namun melainkan itu semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ya, apa yang kita akan bahas ini dari kitab Umdatul Ahkam yang berisikan tentang hadis-hadis Nabawi alaihi salatu wassalam, juga ya menyangkut tentang permasalahan yang termasuk bagian dari syariat yang wajib bagi kaum muslimin untuk memahaminya dan berusaha untuk mengamalkannya. Sebagaimana kaum muslimin semangat di dalam menerapkan Al-Quran. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, idza sahhatil khabar atau idza sahhal khabar an Rasulillah alaihi salatu wassalam kanat bimanzilatil Qur'ani tamaman fi tasdiqil khabar wal 'amalu bil ahkam. Apabila telah sahih berita dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka kedudukannya sama persis seperti Al-Quran. Sama persis seperti Al-Quran dalam hal wajibnya untuk membenarkan berita-beritanya dan mengamalkan hukum-hukumnya. Nah, ini kedudukan sunnah. Kedudukan hadis-hadis Nabawi alaihi salatu wassalam yang sahih. Oleh karena itu, Hassan bin Atiyah rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, Kana Jibrilu alaihi salam ya'ti ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bis sunnati kama annahu yanzilu alaihi bil Qur'an. Adalah Jibril alaihi salam datang kepada Nabi menyampaikan sunnah, menyampaikan hadis sebagaimana beliau turun kepada Nabi menyampaikan Al-Quran. Ya. Menyampaikan Al-Quran yang sekali lagi ini juga kembali menegaskan bahwa inilah yang difahami oleh para ulama salaf. Bahwa kedudukan hadis Nabi yang sahih itu sama seperti Al-Quran. Tidak ada perbedaan. Nah. Kemudian kita lanjutkan ya. Apa yang disebutkan oleh Al-Muwaffaq Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala pada hadis yang berikutnya. Masih dalam kitab Taharah. Ya, hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum seputar bersuci. Kita masuk pada hadis yang keempat. Qala rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sering kita jumpai ada sebuah hadis, sering kita lewati sebuah riwayat yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian sahabat yang menukilkan adalah Abu Hurairah. Maka ini di antaranya. Hadis ini di antara yang diriwayatkan oleh beliau. Ma'ruf Abu Hurairah, siapa beliau? Dikenal sebagai orang semangat di dalam belajar. Dikenal sebagai sahabat yang tekun dan rajin menghadiri majlis-majlis ilmunya Rasulullah, majlis-majlis ta'limnya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Beliau termasuk ahlus suffah. Ahlus suffah yaitu orang-orang atau para sahabat yang mereka datang ke Madinah dari luar Madinah. Ini Abu Hurairah dari Yaman. Datang ke Madinah berhijrah dalam keadaan tidak memiliki saudara. Tidak memiliki kerabat di Madinah sebatang kara. Tambah lagi tidak memiliki tempat tinggal di Madinah. Sehingga beliau terpaksa tinggal di Masjid Nabawi. Nyantri. Belajar dengan Nabi. Bersama dengan 80 sahabat yang lainnya. Yang tergabung dalam Ahlus Suffah. Berarti mereka ini orang-orang yang dikenal sebagai murid-murid Rasulullah alaihissalatu wassalam. Tinggalnya di masjid, makan di situ. Kalau kita bahasa kitanya nyantri. Ini Abu Hurairah termasuk di antaranya. Oleh karena itu wajar kalau beliau termasuk di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam. Dan itu merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah untuk memuliakan para sahabat. memuji mereka, menyebut-nyebut kebaikan dan keutamaan-keutamaan mereka. Ini termasuk prinsip Ahlus Sunnah, usul, aslun min usuli Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk prinsip-prinsip dasar Islam, memuliakan para sahabat. Karena kalau dari sisi sikap dan keyakinan terhadap para sahabat sudah tercoreng, sudah rusak, itu akan sangat mudah untuk menolak syariat. Ketika dibacakan sebuah riwayat, sebuah hadis, datang dari seorang sahabat, Abu Hurairah, maka ketika seorang prinsipnya sudah salah, sudah rusak tentang sahabat, akhirnya dipertanyakan, siapa Abu Hurairah? Berapa tahun dia masuk Islam? Kok banyak sekali hadisnya? Dari mana itu? Dipertanyakan. Dalam keadaan Rasulullah SAW dalam hajjatul wada', apa hajjatul wada'? Haji perpisahan. Haji yang pertama dan yang terakhir, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan sekian ribu para sahabatnya di Arafah, beliau berkhutbah, di mana di antara isi khutbah beliau menyampaikan kepada para sahabat, sambil mengisyaratkan tangannya ke atas, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah persaksikanlah, ya Allah persaksikanlah, ya Allah persaksikanlah. Alahal ballagtu, alahal ballagtu. Bukankah aku telah menyampaikan seluruh syariat, seluruh hukum-hukum Islam kepada kalian, wahai kaum muslimin? Qalu bala, para sahabat menjawab spontan, tentu wahai Rasulullah, engkau telah menyampaikan semuanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada seluruh para sahabat, fal yuballigh minkumul syahidul ghaib. Hendaknya yang hadir sekarang ini di Padang Arafah menyampaikan kepada yang tidak hadir nanti bahwa aku telah menyampaikan seluruh syariat ini kepada kalian. Rekomendasi dari Nabi kepada seluruh para sahabat untuk menyampaikan syariat. Yang dari sini kata para ulama, di antara dalil yang menunjukkan bahwa seluruh para sahabat itu udul, fiqat, orang-orang yang adil dan terpercaya, wajib untuk diterima beritanya. Sampai-sampai kalaupun ada sebuah hadis yang tidak disebutkan namanya, tapi yang jelas disebutkan dari sahabat Nabi bahwa beliau menukilkan Nabi bersabda melakukan demikian dan demikian, tidak perlu dipertanyakan siapa namanya. Tidak akan merusak keabsahan sebuah hadis. Kenapa? Yang tidak disebutkan namanya sahabat. Beda kalau yang tidak disebutkan namanya itu selain sahabat, itu jadi masalah. Bisa menjadi cacatnya sebuah riwayat. Kenapa? Karena kedudukan selain sahabat, mereka antara terpercaya dan tidak terpercaya. Sehingga ada kemungkinan diterima beritanya, ada kemungkinan ditolak. Tapi kalau yang menyampaikan sahabat, meskipun tidak disebutkan namanya, maka tidak jadi masalah. Makanya para sahabat ataupun para salaf, sebagian mereka mengatakan majhulus sahabi ma'lum. Ketidakjelasan nama seorang sahabat itu ma'lum. Suatu perkara yang telah dimaklumi. Kenapa? Karena tidak jadi masalah. Seluruh para sahabat itu adil, telah dipersaksikan sebagai orang-orang yang adil, terpercaya beritanya, tidak pernah bohong. Allah yang mempersaksikan, Rasulullah yang menjadi saksi terhadap kejujuran mereka para sahabat. Oleh karena itu, Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Laisa kullu haditsin sami'nahu min Rasulillah alaihi salatu wassalam." Waqad sami'nahu minhu waqad sami'ahu min ghairina wa la yakdhibu ba'duna ba'dha. Tidak semua hadis, kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu mewakili para sahabat, tidak semua hadis kami dengarkan langsung dari lisan Nabi, namun terkadang kami dengarkan langsung dari Nabi, namun terkadang pula kami dengarkan dari saudara-saudara kami yang lain, ini dari sahabat yang lain. Akan tetapi, wa la yakdhibu ba'duna ba'dha, namun sebagian kami tidak pernah berdusta terhadap sebagian yang lain. Oleh karena itu, ma'ruf, ya, dari kisah para sahabat seperti yang dinukilkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Biasa gantian karena kesibukan, ya, mencari ma'isyah, mata pencaharian, menghidupi keluarga. Satu hari, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bergantian dengan salah seorang sahabat Ansar. Satu hari Umar bin Khattab hadir dalam majlisnya Rasulullah, ya, mengambil faedah, kemudian sahabat Ansar pergi, ya, bekerja. Nah, mencari ma'isyah. Kemudian hari berikutnya bergantian. Sahabat Ansar duduk di majlis Nabi, mengambil faedah, belajar, ngaji, ta'lim. Umar bin Khattab pergi, ya, mencari ma'isyah. Namun di antara mereka saling tukar informasi, saling bertukar faedah. Kamu dengarkan apa dari Nabi hari itu, kemarin, kemudian berikutnya, seperti itu. Ya, mereka saling percaya dan mereka tidak pernah berdusta. Sehingga sungguh dusta dan keji ketika kaum Syiah Rafidhah menganggap para sahabat sebagai pendusta-pendusta besar di dalam Islam. Menganggap terlebih Abu Hurairah dikatakan sebagai pendusta dan pemalsu hadis. Ya, na'udzubillah. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hiqd, dari kedengkian dan kejengkelan terhadap para sahabat. Karena itu bukan sifat kaum mukminin. Adapun sifatnya ahlul iman, hati mereka selamat, ya, dari kebencian, dari kedengkian terhadap para sahabat. Demikian lisan mereka terjaga dari mencela para sahabat. Demikian pula anggota tubuh mereka, ya, terjaga, ya, terjaga dari celaan, ya, terhadap kehormatan para sahabat. Nah, oleh karena itu disebutkan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min as-sahabati atau min ashabi Rasulillah alaihi salatu wassalam fa'lam annahu zindiq." Apabila Anda melihat ada seseorang yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah, mencela, mendiskreditkan satu orang sahabat dari sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, fa'lam annahu zindiq, ketahuilah bahwa dia adalah zindiq, ini munafik. Wa dzalika anna ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haqqun wal qur'anu haqqun wa ma adda ilaina al-qur'an atau hadzal qur'an was sunan, ya, illa ashab Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wassalam itu hak, benar adanya, ya, jujur dalam menyampaikan berita tentang kemuliaan dan keutamaan para sahabat. Demikian pula Al-Qur'an ketika menjelaskan dan memuji, memuliakan, mengangkat-ngangkat dan menyebut-nyebut nama mereka di dalam Al-Qur'an dalam konteks pujian, itu juga benar adanya karena Allah yang berbicara, Allah yang berfirman. Dan juga tidaklah sampai Al-Quran ini kepada kita, demikian pula sunnah Nabi SAW sampai kepada kita, melainkan lewat jalurnya para sahabat. Ya. Nah. Fa'innama. Ya. Aradu ayyujarrihu syuhudana. Akan tetapi mereka yang mencela para sahabat sesungguhnya ingin mencoreng, ya, dan membatalkan saksi-saksi kaum muslimin, ya, orang-orang yang mengemban syariat ini, para sahabat. Nah, ini para sahabat, ya. Nah, wa yubtilu wa abtalu al-Quran was-sunan, dan sesungguhnya mereka pada hakikatnya ingin membatalkan dan mengingkari Al-Quran ini dan hadis-hadis Nabi. Itu tujuannya. Ya. Jadi bukan sekedar mereka itu mencela para sahabat, tapi lebih dari itu. Tujuannya adalah ingin, ya, menghilangkan kepercayaan kaum muslimin terhadap Al-Quran yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Demikian pula kepercayaan kaum muslimin terhadap hadis-hadis Nabawi yang ada di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dalam kitab-kitab sunan, dalam masanid, ya, musnad-musnad Imam Ahmad, dalam masanif, musannaf, ya, dan kitab-kitab hadis yang lainnya. Ya, itu tujuannya, menghilangkan kepercayaan. Kenapa? Karena Al-Quran yang sampai kepada kita lewat jalurnya siapa? Kalau bukan dari para sahabat. Demikian pula hadis-hadis nabawi yang sampai kepada kita lewat jalurnya siapa? Kalau bukan dari sahabat. Kalau sahabat sudah dicela, berarti intinya adalah ingin mengganti syariat. Jangan pakai Al-Quran ini, pakai Al-Quran versi kami. Yeah. Jangan pakai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi pakai riwayat hadis-hadis kami. Itu maunya. Diganti semuanya. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian kata beliau, fayakunul jarhu bihim aula wa hum zanadiqah. Dan sesungguhnya mereka yang mencela dan menjarah, mengto'an, mencela para sahabat, pada ikatnya mereka lebih pantas dan lebih layak untuk dicela. Wa hum zanadiqah. Dan mereka adalah orang-orang zanadiqah, orang-orang munafik. Ya. Maka di sini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an, tsumma liyastansir, wa man istajmara falyutir." وَإِذَا سَيْقَضَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. Kata Rasulullah SAW, ya, kita terjemahkan terlebih dahulu, ya, kemudian kita kaji, ya, beberapa faedah yang bisa kita petik. Kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian berwudu, falyaj'al fi anfihi ma'an, maka hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya. Ya, memasukkan air ke dalam hidungnya. Kemudian liyastansir. Kemudian hendaklah dia istinsar, mengeluarkannya dari hidung. Wa man istajmara falyutir, dan barang siapa yang istijmar. Ya, nanti istijmar kita akan bahas, yaitu membersihkan kotoran dengan batu ataupun yang semisalnya. Falyutir, kata Nabi, maka hendaklah dia mengganjilkan bilangannya. Kemudian wa idza staiqadha ahadukum min naumihi, dan apabila salah seorang di antara kalian istaiqadha, ya, bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia mencuci kedua tangannya. Qabla an yudkhilahuma fil ina'i salasan, sebelum dia memasukkan kedua tangannya ke bejana air. Ya, sebanyak 3 kali basuhan. Jadi kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia mencuci kedua tangannya sebanyak 3 kali sebelum dia memasukkannya ke bejana air. Fa inna hadakum la yadri aina batat yaduh, karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui, ya, di mana tangannya itu menginap. Ya, di mana tangannya itu menginap. Wa fi lafdin li Muslim, disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah, ada redaksi yang lain, falyastanshik biman kharaihi minal ma. Ini apabila seorang berwudu, maka hendaklah dia istinshaq. Apa istinshaq? Yaitu masukkan air ke dalam hidung. Ya, biman kharaihi minal ma. Ya. Biman kharai, ini pangkal hidung, ya. Bagian atas dari hidung. Naam. Wa fi lafdin, dalam riwayat yang lain juga disebutkan, man tawaddaa falyastansyiq, dan barang siapa yang berwudu, maka hendaklah dia istinsyaq. Naam. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, ya, lafaz yang lain yaitu idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastansir salasa marrat. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia istinsar sebanyak 3 kali. Istinsar sebanyak 3 kali, ini mengeluarkan air dari hidung sebanyak 3 kali. Fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi. Karena sesungguhnya syaitan itu yabitu, menginap di khayashimihi. Khayashimihi, ya, Al-Imam Nawawi rahimahullah menukilkan dari penafsiran para ulama tentang khayashum, di antara maknanya adalah a'lal anf, yaitu bagian atas dari hidung, ya, bagian atas hidung. Makna yang kedua, ada yang mengatakan hidung secara keseluruhan, ya, hidung secara keseluruhan. Dan ada pula yang menyebutkan bahwa al-khayshum, jamaknya khayashum, ya, khayashim, itu adalah tulang rawan yang lembut yang ada di pangkal hidung, yang terletak antara hidung dengan otak. Ya, tulang rawan yang terletak di pangkal hidung, antara hidung itu sendiri dengan otak. Ya. Itu diantara penafsiran yang dikutip oleh Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah ketika menjelaskan hadis ini. Maka di dalam hadis ini, ma'asyar muslimin rahimakumullah, ada 3 masalah, ya. 3 masalah yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Masalah yang pertama adalah tentang istinsyak dan istinsar. Masalah yang pertama terkait dengan istinsyak dan istinsar. Yang kedua adalah permasalahan tentang istijmar. Ya, istijmar. Dan yang ketiga adalah tentang masalah membasuh kedua tangan atau mencucinya setelah bangun tidur. Setelah bangun tidur. Adapun masalah yang pertama terkait dengan istinsyak dan istinsar, maka di sini, ya, disebutkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam bahwa ini termasuk amalan wudu. Ya, amalan wudu. Dan yang sahih hukumnya adalah wajib. Yang sahih hukumnya adalah wajib. Berdasarkan beberapa riwayat yang kita sebutkan tadi, yaitu adanya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi, ya, "Idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma liyastanzir." Apabila kalian berwudu, maka hendaklah kalian istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian istinsar, perintah semuanya sebut, ya. Tambah lagi dikuatkan dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah, falyastansyiq man tawadda falyastansyiq, perintah. Ya, perintah. Sehingga, ya, para ulama menyebutkan bahwa al-aslu fil amri yaqtadil wujub. Asal dari perintah itu menunjukkan wajib. Menunjukkan wajib. Sampai ada dalil yang memalingkannya, yang memindahkannya dari yang wajib. Kalau tidak ada, kembali kepada hukum asal perintah, yaitu menunjukkan wajibnya. Ya. Nah, adapun istinsyak maknanya adalah memasukkan air ke dalam hidung. Memasukkan air ke dalam hidung. Dan tidak cukup sekedar mengusap. Ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, ketika berwudu, ya, istinsyak, ya, bukan istinsyak, tapi apa? Sekedar menyentuh hidung saja, ya. Nah, disentuh-sentuh lubang hidungnya sebanyak 3 kali. Ini bukan istinsyak, Padahal yang dianjurkan apa? Bahkan yang diperintahkan adalah istinsyak. Apa istinsyak? Memasukkan air ke dalam hidung. Dihirup. Ya, betul-betul bersungguh-sungguh dalam memasukkan air ke dalam hidung. Oleh karena itu dalam hadis Laqid bin Samurah, ya, radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, balig fil istinsyaq illa an takuna shaima. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam melakukan istinsyaq ketika wudu, kecuali apabila kalian dalam keadaan berpuasa. Berarti tetap dikerjakan istinsyaq meskipun berpuasa, tapi beda, agak ringan. Tidak terlalu dihisap ke dalam hidung. Beda kalau tidak dalam kondisi berpuasa, harus bersungguh-sungguh. Itu yang sunnah. Kok sakit gimana ya? Tidak apa-apa. Itu pertama saja, awal-awal. Nanti lama-kelamaan terbiasa. Ya. Nah. Adapun istinsar, ya tadi istinsyak, sekarang istinsar itu ikhrajul ma. Ya, mengeluarkan air dari hidung. Nah. Dan hukumnya juga wajib, ya. Hukumnya juga wajib. Dan istinsar, ya, ini sebagian menukilkan seperti yang dihikayatkan dari Imam Malik rahimahullah, beliau membenci istinsar tanpa menggunakan tangan. Ya, istinsar tanpa menggunakan tangan. Gimana? Ya. Dihirup airnya ke dalam hidung kemudian dikeluarkan, gitu aja. Imam Malik, ya, menukilkan dari beliau, beliau membencinya. Kenapa? Ya, kata beliau, yushbihu dabbah, menyerupai hewan, katanya. Ya kan? Kira-kira pernah lihat enggak ada sapi misalkan, ya, bersin gitu atau bukan bersin, mengeluarkan sesuatu dari hidungnya kemudian angkat kakinya gitu? Enggak ada. Langsung gitu. Kan gitu. Iya. Nah, ini kata beliau rahimahullah, kalau ada seorang istinsar tanpa menggunakan tangan, ini menyerupai hewan. Sehingga kata beliau makruh, ya. Makruh, dibenci. Namun ini dibantah oleh ulama yang lain seperti yang dinukilkan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ya, dalam Fathul Bari, kata beliau, "Al-masyhur 'adamul karahiyah wa yustahabul istinsaru bil yusra." Bahwa yang masyhur dari pendapat para ulama itu tidak dimakruhkan. Ya, tidak dimakruhkan untuk seorang istinsar tidak menggunakan tangan. Namun yang sunnah, ya, yang dianjurkan adalah istinsar dengan tangan kiri, kata beliau. Istinsar dengan tangan kiri. Lima rawahu an-Nasa'i an Ali radhiyallahu taala anhu annahu tawadda'a 'inda ashabihi fatamadmada wastanshaqa bil yumna wastansara bil yasar. Hal ini berdasarkan riwayat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i rahimahullah dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Dari siapa? Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, di mana beliau suatu ketika berwudu di hadapan para sahabat yang lain. Jadi berarti disaksikan oleh yang lainnya. Maka beliau berkumur-kumur, tamad madha, berkumur-kumur, ya. Kemudian beristinsyak, apa istinsyak? Memasukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanannya. Ali bin Abi Thalib ketika istinsyak dengan tangan kanannya. Dan istinsar, apa istinsar? Mengeluarkan air dari hidung bil yasar, dengan tangan kirinya. Maka sebagian para ulama, ya, berpegang dengan riwayat atau asar Ali ini radhiyallahu taala anhu, menyatakan bahwa dianjurkan untuk seorang istinsyak dengan tangan kanan dan istinsar dengan tangan kiri. Wallahu taala a'lam. Baik. Itu masalah yang pertama, ya. Adapun masalah yang kedua, yaitu terkait dengan al-istijmar. Al-istijmar. Istijmar dari jimar, ya, dari jamrah, yang artinya hajar, batu. Ya. Berarti, ya, dari sisi asal katanya sudah bisa difahami. Berarti ada hubungannya dengan batu. Memang demikian. Istijmar, yaitu membersihkan kotoran dengan batu atau yang semisalnya. Ya, membersihkan kotoran dengan batu atau yang semisalnya. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, disebutkan dalam hadis yang kita sebutkan tadi di awal, wa man istajmara falyutir, dan barang siapa yang beristijmar maka hendaklah dia mengganjilkan bilangannya. Mengganjilkan bilangannya. Dan yang dimaksudkan adalah 3 ke atas. Ganjil yang dimaksudkan adalah 3 ke atas. Berdasarkan pendapat yang sahih dalam hal ini. Ya. Oleh karena itu di dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, kata beliau, laqad nahana Rasulullah alaihi salatu wassalam an nastaqbil al-qiblata bighaitin aw baulin aw nastanjia bil yumna aw nastanjia bi aqall min thalathati ahjarin aw nastanjia bi raj'i dabatin aw 'azmin. Sungguh Rasulullah alaihi salatu wassalam telah melarang kami untuk menghadap kiblat, ya, ketika menunaikan hajah, buang air besar ataupun kecil. Ya, dan ini nanti ada pembahasan tersendiri, ya. Adapun kita tidak ingin membahas tentang hukumnya apa, ya. Nanti ada babnya tersendiri. Kata beliau, Rasulullah alaihi salatu wassalam telah melarang kami untuk menghadap kiblat ketika menunaikan hajah, dan juga melarang kami untuk beristinja dengan tangan kanan, membersihkan kotoran dengan tangan kanan. Dan juga Rasulullah melarang kami untuk beristinja, ya, bi aqall min thalathati ahjarin, beristijmar, ya, membersihkan kotoran dengan batu kurang dari 3. Ya. Menggunakan batu kurang dari 3. Dan juga Nabi melarang, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, untuk kami beristinja dengan menggunakan raj'i dabatin aw 'azmin, kotoran hewan atau tulang. Ya, ini semuanya dilarang. Tidak diperbolehkan. Ya, bersuci dengan kotoran hewan. Ya, ayam, ya, kotorannya sudah kering. Ya, atau yang lainnya. Tidak boleh. Demikian pula dengan tulang, ini juga tidak diperbolehkan. Ya. Oleh karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata beliau, atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-gha'ita. Suatu ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, datang untuk menunaikan hajah. Fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjarin, dan Nabi memerintahkan kepada saya, ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, untuk mencarikan 3 buah batu. 3 buah batu. Fawajadtu hajarain walam ajid thalithan, kata Abdullah bin Mas'ud, dan aku mendapati ada 2 batu dan aku tidak mendapati yang ketiga. Dapatnya cuma 2 batu saja, yang ketiga enggak dapat. Ya. Fa akhadtu rawsah, kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian aku mengambil rawsah, kotoran hewan. Ya. Fa akhadahuma falqar rawsah. Maka Nabi mengambil 2 buah batu dan membuang rawsah, kotoran hewan tadi. Fa qala innaha riksun. Kata Nabi, sesungguhnya itu adalah kotor. Najis. Ya. Maka dari sini juga menguatkan, ya, pendapat bahwa yang rajih, yang kuat dari pendapat para ulama dalam beristijmar, bahwa minimal yang digunakan adalah 3 buah batu. Dan yang sunnah itu diganjilkan. Kalau misalkan, ya, dengan 3 buah batu kurang, ya, butuh yang keempat, maka hendaklah dia mengganjilkan, ya, menjadi 5, ya, menjadi 5 dan seterusnya bilangan ganjil. Ya. Sekarang yang jadi masalah, kalau misalkan batu tersebut besar, ya, batunya gede, ya, banyak sisinya, bisa dipakai berkali-kali, ya, bisa dipakai berkali-kali, gimana? Boleh tidak digunakan untuk beristijmar, ya, dengan satu batu ini yang apabila digunakan masih memungkinkan untuk menggunakan sisi yang lainnya, saking gedenya itu batu. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengambil zahir dari hadis, ya, pokoknya nggak mau tahu, harus 3, harus 3. Sebagian lagi, ya, melihat dari sisi makna bahwa intinya adalah itu kotoran bersih, ya, kotorannya bersih, sehingga disebutkan dalam hadis minimal 3. Tapi kalau misalkan ada sebuah batu itu bisa menduduki kedudukan 3 buah batu, ya, karena sisinya itu banyak, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Dan ini dipilih oleh Imam Nawawi rahimallahu taala, wallahu taala alam bisawab. Ya, meskipun, ya, apabila seorang memungkinkan untuk mengambil 3 buah batu, ya, dalam kondisi misalkan dia mendapati ada batu yang bisa digunakan berkali-kali, ya, namun tetap dia mencari 3 buah batu, ya, mengganjilkan bilangannya, maka ini jauh lebih afdal, ya, dalam rangka untuk mengamalkan apa yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dan juga ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, seseorang, ya, diperbolehkan untuk menggunakan selain batu, ya, dalam beristijmar. Ya, seperti apa? Tisu, ya. Yang jelas memiliki sifat mampu menyerap kotoran, ya, mampu menyerap kotoran. Dan yang kedua diantara syaratnya itu suci, ya. Dan yang ketiga diantara syaratnya pula tidak mengandung kemuliaan, ya, tidak mengandung kemuliaan. Yang pertama apa? Harus suci, ya, tidak boleh najis. Kemudian mampu membersihkan, mampu membersihkan. Dan yang ketiga tidak memiliki unsur kemuliaan. Ya. Tidak najis, ya. Berarti kalau, ya, sesuatu itu najis maka tidak diperbolehkan. Seperti apa? Kotoran, ya, yang sudah mengering. Nah, atau sesuatu yang asalnya dia, ya, suci namun tercampur dengan benda najis menjadi najis pula, ini juga tidak diperbolehkan. Nah, kemudian syarat yang kedua tadi apa? Mampu membersihkan. Karena tidak semua barang yang suci itu bisa membersihkan kotoran. Apa contohnya? Kaca. Kaca bersih, suci, tapi tidak mampu membersihkan. Bukan begitu? Enggak percaya? Coba. Ya. Licin kan? Tidak menyerap, itulah. Beda dengan tisu, ya kan? Atau yang semisalnya. Kemudian syarat yang ketiga tadi apa? Tidak mengandung unsur kemuliaan. Ya. Seperti apa? Makanan. Enggak boleh. Suci, ya, suci, tapi itu ada kemuliaan. Tempatnya bukan di jadikan sebagai alat untuk membersihkan kotoran, tapi dimakan. Dimakan. Atau sesuatu yang terkandung di dalamnya, ya, catatan-catatan ilmu, ya. Ada tentang kajian, ya, materi ta'lim, ya. Apalagi ada hadis, ya, ayat, ya, jangan. Haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Wallahu taala a'lam. Baik. Sehingga, ya, selain batu, apabila memenuhi persyaratan yang kita sebutkan tadi, maka insyaallah taala diperbolehkan. Ya. Tisu, ya, kertas, daun atau yang lainnya. Dan kedudukan istijmar membersihkan kotoran dengan batu atau yang semisalnya ini berbeda dengan tayamum ya. Kalau tayamum itu dikerjakan atau dilakukan dalam kondisi tidak mampu menggunakan air. Ya. Tidak mampu menggunakan air. Baik karena airnya tidak ada atau karena punya udzur tidak bisa menggunakan air padahal airnya ada. Seperti apa? Karena sakit. Tidak mampu berwudu. Kalau berwudu memudaratkan, menambah parah penyakitnya sehingga disyaratkan tayamum, ada alternatifnya. Enggak boleh tayamum kalau dia mampu untuk berwudu. Ya. Misalkan ada air atau tidak sakit. Enggak boleh tayamum. Ya. Beda dengan istijmar. Beda dengan istijmar. Kalau tayamum pengganti wudu. Tapi kalau istijmar ini boleh diterapkan, boleh dilakukan meskipun ada air. Meskipun ada air. Nah, meskipun kita mengatakan bahwa yang afdal adalah menggunakan air. Kenapa? Karena itu lebih membersihkan. Ya. Meskipun kalau misalkan ada air, dia lebih memilih untuk istijmar, maka ini pun sah. Diperbolehkan. Bukan suatu hal yang terlarang. Ya. Nah. Wallahu ta'ala a'lam. Yang tentunya dengan memperhatikan adab-adabnya. Ya, diyakinkan bahwa kotorannya itu bersih. Apa tandanya? Ketika ya, dioleskan pada batu atau tisu atau yang semisalnya, yang terakhir itu tidak menyisakan adanya bekas, ya, najis atau basah itu, kering. Nah, itu tanda, berarti sudah bersih. Ya. Nah, berarti sudah bersih. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi bisa dibedakan insyaallah antara tayamum dengan istijmar ya. Terus gimana? Kalau misalkan digabung. Jadi masalah lagi tuh. Kalau saya pengennya diamalkan semuanya saja. Air pakai air, tisu juga pakai. Gimana itu? Dari sisi lebih bersihnya lebih bersih kan gitu ya. Mantap kan itu. Sudah pakai air terserap lagi dengan tisu. Hilang, kering sama sekali. Ya kan? Dari sisi itunya terjadi khilaf. Jadi pembahasan kayak gini jadi pembahasan. Ya. Jadi pembahasan, jadi luar biasa. Para ulama itu betul-betul memikirkan ya, tentang syariat ini. Berusaha untuk menggali faedah yang subhanallah manfaatnya luar biasa. Kita tinggal menikmati dan merasakan saja. Ya. Mereka sudah capek-capek siang malam sudah mencari hadis kemana-mana, tambah lagi digali. Apa maksudnya? Penjelasan disyarah dalam kitab-kitab syarah hadis luar biasa. Ya, terjadi khilaf ma'asyar muslimin rahimakumullah. Ya, sebagian menyebutkan boleh ya, karena intinya membersihkan. Ya, karena intinya membersihkan. Sehingga manakala ya, membersihkan kotoran itu dengan air tambah lagi dengan istijmar batu atau yang semisalnya itu lebih membersihkan, maka itu lebih afdal gitu loh. Ada lagi yang menyebutkan enggak. Ya. Yang seperti ini kembali kepada dalil, ada enggak tuntunannya seperti itu? Apakah pernah Nabi ya, ketika istinja membersihkan kotoran menggabungkan antara air dengan batu? Ternyata enggak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang masalah ini. Sehingga masing-masing apa? Tarik ulur ya. Masing-masing begini, masing-masing begitu. Ya, bahkan sebagian ulama menyatakan barang siapa yang menggabungkan antara ya, air dengan batu ketika beristinja membersihkan kotoran, ini terjatuh dalam ghulu. Luar biasa. Syekh Al-Albani menyebutkan ghulu. Ekstrim, melampaui batas. Keterlaluan bahasa kitanya. Itulah. Dan artinya apa? Cukup salah satunya saja. Ya, sehingga wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, menggunakan salah satunya tentunya lebih selamat. Ya. Wallahu ta'ala alam. Meskipun ya untuk menyatakan bahwa itu termasuk hulu ya, apabila menggabungkan antara air dengan batu ini juga wallahu ta'ala alam ya, karena di sana ada ulama yang berpendapat ya tentang bolehnya gitu loh. Nah. Kemudian masalah yang berikutnya, masalah yang keberapa? Ketiga ya, yaitu terkait dengan mencuci atau membasuh kedua tangan ketika bangun tidur. Ya, ketika bangun tidur. Ini juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Al-Imam Ahmad rahimahullah, demikian pula Daud Al-Zahiri, berpendapat bahwa dianjurkan untuk mencuci kedua tangan itu khusus hanya tidur malam saja. Siapa yang berpendapat? Imam Ahmad dan Daud Al-Zahiri. Ya, keduanya berpendapat bahwa yang dianjurkan untuk membasuh atau mencuci kedua tangan itu khusus untuk tidur malam saja. Ya, tidur di waktu malam. Malam itu terhitung mulai kapan? Ini perlu di ya, ketahui juga ya. Jangan-jangan ya, semuanya malam semuanya. Kapan dimulai malam itu? Kapan? Terbenamnya matahari. Ahsan. Ya. Terbenamnya matahari. Jadi mulai masuknya waktu maghrib itu terhitung malam. Berakhir sampai terbitnya fajar shadiq, yaitu masuknya waktu subuh. Itulah yang namanya lail, malam. Ya. Jadi kalau pengin mengetahui waktu yang afdol di waktu malam, seperti yang disebutkan dalam hadis, yaitu sepertiga malam terakhir, ya tinggal hitung saja. Ya, dari awal malam sampai akhir malam itu berapa jam, kemudian dibagi. Walhasil ini waktu malam. Nah, kedua imam ini, Daud Al-Zahir, demikian pula Imam Ahmad rahimahullah, berpendapat bahwa yang dianjurkan khusus hanya tidur malam. Ya. Menyisi pendapat jumhur. Ya. Adapun jumhur, mayoritas para ulama, dan ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, berpendapat bahwa mencuci ya, kedua tangan itu dianjurkan ya, pada tidur siang ataupun malam. Ini umum. Ya, umum. Nah, adapun alasan Imam Ahmad demikian pula ya, Daud Al-Zahiri menyatakan bahwa itu khusus hanya tidur malam saja. Mereka berpegang pada lafaz ya. Fa in ahadakum la yadri aina batat yaduh. Karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui di mana tangan kalian itu batat. Ya. Batat baitutah. Itu asal maknanya itu tidur di waktu malam. Berarti maknanya kalian tidak tahu di mana tangan kalian menginap. Ya, itu terjemahannya. Menginap berarti tidur di waktu malam. Sehingga berdasarkan zahir dari lafaz hadis ini, kata beliau, berarti yang dianjurkan khusus tidur malam. Tidur siang enggak. Ya. Adapun jumhur para ulama, mereka menyatakan bahwa yang dianjurkan adalah tidak hanya tidur malam, tapi termasuk tidur siang. Ya. Pagi, ya masuk. Sore, masuk juga. Yang jelas tidur. Dari sisi mana? Dari lafaz, idza staiqadha ahadukum min naumihi, apabila ya, kalian bangun dari tidurnya. Umum. Tidur kapan? Enggak dijelaskan. Yang jelas bangun dari tidur. Global. Sehingga kata mereka, jumhur para ulama menyatakan, berarti di sini ya, menunjukkan umum tidurnya. Kapan saja dianjurkan untuk mencuci kedua tangan. Ya. Kira-kira yang mana ini? Ya, semuanya dalilnya sama. Cuma sisi pandangnya berbeda. Nah. Wallahu ta'ala a'lam ya. Nampaknya pendapat yang terakhir ya, pendapat jumhur ini lebih kuat ya. Ia menyatakan hadis ini bersifat umum. Ya, bersifat umum. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dalam Fathul Bari Kata beliau, lakin ta'liqa yaqtadi ilhaqa naumin nahar bin naumin lail. Akan tetapi adanya ta'liq, ya, yaitu penyebutan kata iza, yaitu apabila kalian bangun dari tidurnya, jika, ya, ini kata beliau, menunjukkan, ya, diikutkannya tidur siang. Ya. Demikian pula tidur malam. Karena bersifat umum. Ya. Innama khussa naumul lail bizikr lil ghalabah. Ya. Akan tetapi, ataupun hanya saja dikhususkannya penyebutan tidur di waktu malam, ya, dengan penyebutan lafaz kalian tidak tahu di mana tangan kalian itu menginap, itu lil ghalabah. Karena itu yang biasanya orang tidur di waktu malam. Itulah. Jadi, meminjam istilah baitutah, waktu malam atau menginap, ini sekedar untuk menunjukkan bahwa kebanyakan orang tidur itu di waktu malam. Tapi bukan yang maksudkan itu khusus tidur malam. Kenapa? Karena di sana sebelumnya disebutkan adanya konteks yang menunjukkan umum. Yaitu idza staiqadha ahadukum. Apabila kalian bangun dari tidur kalian. Bersifat global. Ya, sehingga ini wallahu ta'ala alam bisawab yang nampaknya lebih kuat. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah, kemudian apa hukumnya, ya, mencuci kedua tangan setelah bangun tidur? Ya, kalau tadi yang terjadi khilaf apa? Masalah waktunya. Ya, sekarang apa hukumnya? Wajib atau sunnah? Ini juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya. Nah, jumhur para ulama. Jumhur, ya, mayoritas para ulama berpendapat sunnah, ya, sunnah. Dan ini pendapat salah satu dari riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Berarti di sana ada riwayat Imam Ahmad yang lainnya yang pendapat beliau menyisih pendapat jumhur. Dan memang demikian. Bahwa yang masyhur dari madhab Imam Ahmad rahimahullah, yaitu yang menyatakan wajib mencuci kedua tangan setelah bangun tidur sebelum memasukkan ke dalam bejana. Ya, dan itu yang zahir. Wallahu ta'ala alam. Ya, yang lebih kuat adalah pendapat yang terakhir. Yang menyatakan apa? Tentang wajibnya. Diambil dari sisi mana? Diambil dari sisi adanya perintah dari Nabi Arsalatu Wassalam. Apabila kalian bangun dari tidur kalian, falyaghsil yadayhi, maka hendaklah dia mencuci kedua tangannya. Ya, mencuci kedua tangannya. Disebutkan dengan lafaz amr, perintah. Kaidah yang sering kita ulang. Al-amru atau al-aslu fil amri yaqtadil wujub. Asal dari perintah dalam syariat, itu menunjukkan wajibnya. Dan di sini tidak ada yang memalingkan dari asal hukum ini. Sehingga kembali kepada hukum asal, yaitu apa? Wajib. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Meskipun tadi pendapat jumhur menyatakan apa? Sunnah. Ya. Namun tentunya di sini kita diajari untuk ilmiah. Ya. Kita melihat kepada hujjah alasannya. Ya. Dan ternyata ya, pendapat Al-Hanabilah yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad dan madhabnya adalah yang menyatakan wajibnya berdasarkan zahir dari hadis yang menjelaskan tentang perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ya, di samping beberapa masalah yang kita sebutkan tadi, kita juga mendapatkan beberapa faedah yang lain dari hadis tersebut. Yang pertama adalah bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Islam itu mencintai kebersihan. Ya, mencintai kebersihan. Nah, oleh karena itu, ya, Islam sangat memperhatikan, ya, dan mendidik serta membina kaum muslimin untuk bersih. Ya. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat. Ya, menyesali meninggalkan perbuatan dosanya. Demikian pula orang-orang yang senantiasa bersuci, ya. Bersuci. Ya, baik suci secara jasmani, demikian pula suci secara rohani. Ya. Nah, bersuci secara jasmani membersihkan dari kotoran najis, ya, dari hadas, demikian pula membersihkan secara rohani, yaitu hatinya, keyakinannya, akidahnya dibersihkan dari kotoran-kotoran kesyirikan, akidah-akidah kufur. Ya. Naam. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Ya, mencintai keindahan. Ya. Sehingga selama tidak berlebihan, ya, seseorang dianjurkan untuk, ya, mengenakan pakaian yang bersih, ya, yang bagus untuk menampakkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika beribadah kepada Allah, mendatangi masjid, ya, hadir dalam majelis ilmu. Ya, naam, terlebih disebutkan dalam beberapa nas, ya, beberapa tempat di mana seorang dianjurkan untuk tajammul, berhias. Ya, berhias. Pengen tahu? Nah, yang suka dandan. Ya. Ini tempat-tempat seorang dianjurkan untuk tajammul. Apa tajammul? Berhias, memakai pakaian yang bagus, rapi, wangi. Ya, pada beberapa kondisi. Yang pertama, pada hari Jumat. Ya, pada hari Jumat dianjurkan seorang untuk berhias. Ya. Tidak mesti mahal pakaiannya. Ya. Bagus, ya, bersih, naam, sesuai dengan kemampuan. Ya. Sehingga Islam mengingkari, ya, orang yang suka berpenampilan kemproh, ya, atau kemproh. Corok, lecek, padahal dia mampu untuk bersih. Ya, tapi berusaha untuk melecek-lecekkan diri. Ya. Kumuh penampilannya. Kenapa? Kalau saya pakainya rapi, kelihatan necis, bersih, itu nanti, ya, muncul sikap sombong saya. Ya, miskin. Ya. Tempatkan semua perkara itu pada porsinya. Ya. Islam menganjurkan Anda, kita semuanya, kaum muslimin, untuk berhias. Terlebih hari Jumat. Demikian pada kondisi-kondisi yang lainnya. Praktekan, termasuk sunnah. Dapat pahala. Ya. Nah, ini enggak. Bajunya pengennya apa? Lecek. Ya. Seminggu enggak pernah dicuci. Nah, sudah dari sisi pakaiannya sudah lecek. Ya. Kumuh, tambah lagi bau. Na'udzubillah. Ya. Ini gaya-gaya sufiyah. Ya. Baik. Kondisi yang berikutnya, yaitu ayyamul id, pada momen-momen hari raya. Naam, Idul Fitri, demikian pula Idul Adha, dan ayyamut tashriq, ya, hari-hari tashriq, 11, 12, 13 Hijriah, apa, Idul Hijjah, ya. Naam, ini, demikian pula, ketika menyambut tamu, ya, menyambut tamu. Ini juga dianjurkan untuk berhias. Nah, subhanallah. Ya, orang datang dari jauh, ya. Coba kalau kita penampilannya rapi, wangi, kan enak. Ya? Biasa kalau orang safar kan penampilannya kan, ya, acak-acakan, ya. Capek, letih, keringat. Ketika disambut dengan suasana yang ceria, demikian pula yang wangi, bersih, kan jadi seger itu, menyenangkan saudaranya. Beda kalau disambut sama. Oh, enggak ada bedanya. Nah, ya, sama-sama keringetan itu lah. Lecek, ya, kotor. Ya, ini. Nah, bukan termasuk sunnah. Kemudian kondisi yang lainnya, yaitu ketika walimah, ya, mengadakan akad pernikahan. Ini juga dianjurkan untuk berhias. Berhias. Nah, jadi dan ini disebutkan dalam beberapa riwayat, ya, waktunya enggak cukup ya, insyaallah itu kesimpulannya. Yang jelas ya, apa yang sudah kita jalani ya, mungkin ya, kalau kita ya, ketika acara menyambut tamu atau apa namanya walimah atau akad pernikahan itu berhias ya, mungkin sebelumnya itu karena kebiasaan, maka sekarang ternyata ada anjurannya, beda kan ya, ketika kita sudah mengetahui bahwa di dalam Islam ternyata ada anjuran untuk itu, bedanya ataupun nilainya beda, ada pahalanya, ada sisi lebihnya. Beda ketika seorang mengerjakannya karena kebiasaan saja, karena pengen misalkan, beda jauh ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam ya. Adapun hadis yang disebutkan oleh sebagian mereka, an-nadhafatu minal iman ya, bahwa kebersihan itu sebagian ya, dari keimanan, ini ya, tidak ada asalnya sama sekali ya, bukan hadis ya, tapi perkataan orang. Nah, namun sebagian menisbahkan kepada Nabi kan gitu. Bahkan ditulis Arab gede-gede ya, di sekolahan kan gitu. An-nadhafatu minal iman. Hadis katanya. Oh Allah. Ya, hati-hati ya. Jangan tertipu. Baik. Di antara faedah yang lain dari hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Islam ajarannya itu sempurna. Mengajarkan seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, bukan hanya menyangkut ya, ibadah seorang hamba kepada Allah ya, subhanahu wa ta'ala, tapi juga menyangkut hal-hal yang itu memberikan manfaat kepada seseorang di dunia ya. Faya subhanallah, dalam masalah seperti ini yang mungkin ya, orang menganggap sepele ya, yang seperti ini tidak akan dijumpai pada keyakinan atau agama-agama selain Islam. Tidak ada. Yahudinya, Nasaranya, Nasraninya, Majusinya, Budanya, Hindunya. Tidak ada yang seperti ini. Tidak dibahas. Ya. Karena memang itu adalah buatan manusia. Ya. Keyakinan-keyakinan mereka itu rekayasa buatan produknya manusia. Ya. Khayalan mereka, dugaan-dugaan mereka semata. Tidak dibahas yang seperti ini. Tapi Islam karena datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha mengetahui apa yang bermanfaat bagi manusia, semuanya disampaikan. Semuanya diajarkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran untuk membimbing manusia kepada jalan yang terbaik. Inna hadal Quran yahdi lillati hi aqwam. Sesungguhnya Al-Quran yang Allah turunkan ini, sekaligus tafsirannya berupa hadis-hadis Nabi, itu membimbing, menunjuki manusia ke jalan yang lebih lurus aqwam. Lebih selamat. Lebih bersih, lebih sempurna. Ini. Ya. Nah, kalau mereka, ya, orang-orang Nasara, ya, habis buang air, menunaikan hajat, langsung kebaktian, gak jadi masalah. Ya. Ya. Dalam kondisi najis, gak masalah. Islam tidak seperti itu. Dididik untuk beradab. Nah, seperti ini. Bangun tidur ada tuntunannya. Ya, ada tuntunannya. Ya, ketika mau ya mengambil air, jangan dimasukkan tangannya ke kolam atau ke bak atau ke ember yang berisi air. Ke bejana air jangan, tapi dituang dulu itu air, diambil pakai gayung, dicuci dulu ya tangannya. Di luar ya, kalau ada keran bagus ya kan, tinggal nyalakan keran, langsung cuci, baru setelah itu silakan mau masuk ke kolam, ke bak silahkan. Ya. Kalau sebelum dicuci jangan. Ya. Nah, ini sudah kita bahas tentang hukumnya. Faya subhanallah, ini sunnah. Dulu, para ulama menceritakan. Ada yang menyepelekan tentang masalah ini. Ketika mendengarkan hadis ini, bahwa tentang anjuran, ketika seorang bangun tidur, itu jangan dia mencelupkan tangannya ke air, ke bejana air. Ya, sampai dia cuci terlebih dahulu, dia menyepelekan. Ya. Ketika Nabi menyebutkan fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh, karena kalian tidak tahu di mana posisi tangan kalian ketika kalian tidur. Nabi yang ngomong. Nabi yang mengucapkan. Dia mengatakan, saya tahu kok di mana tangan saya. Ya di sini. Nantang dia. Nabi mengatakan, kalian tidak tahu posisi tangan kalian di mana ketika kalian tidur. Dia malah langsung bantah. Saya tahu kok di mana tangan saya. Ya di sini dong. Langsung diazab,
oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika satu hari dia tidur, bangun tidur ternyata tangannya sudah masuk ke duburnya selengan.
Ya.
Selengan.
Apa bahasa orang sini?
Walat.
Walat maksudnya apa? Menantang syariat, menantang hadis, akhirnya dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala.
Naam. Dapat azab, disegerakan di dunia.
La haula wala quwwata illa billah. Ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga ya, kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah ya, harus bersikap pasrah dan menerima ya, terhadap apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, sekecil apapun dari amalan sunnah, selama itu datang dari Nabi, hargai, hormati. Kalau kita tidak mampu untuk mengamalkannya, jangan dicela, jangan ditentang. Ya, akui ya, bahwa saya ya belum bisa misalkan. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab.
Diskors dulu ya. Serah dulu ya mungkin. Biar pada seger.
Ya insyaallah mungkin serah dulu ya. Skors mungkin 15 menit lah ya. Bidzalli taala insyaallah dilanjutkan. Pada sesi berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. تفضلوا حفظكم الله.